ora 7. La microfon Mircea Țicudean,
Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un sondaj de opinie sugerează că împărțirea Parlamentului după alegerile din toamnă ar arăta cam la fel ca în prezent.
Uniunea Europeană a suplimentat ajutoarele pentru reforma sistemului medical din Moldova.
Președintele rus Vladimir Putin renunță la dreptul asumat anterior de a trimite armata în Ucraina.
Și rubrica săptămânală a Europei Libere, cu e frică de NATO. Începem cu știrile Europei Libere. Conducerea Partidului Comuniștilor a cerut fracțiunii parlamentare să nu voteze pentru ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Într-o declarație de presă se afirmă că acordul este artificial, nu reprezintă interesele țării, nu reflectă problemele de dezvoltare, dar include o serie de interdicții, restricții și responsabilități. Se cere de asemenea organizațiilor din teritoriu ale PCRM să facă întâlniri cu cetățenii pentru a le explica efectele nocive ale acordului. Republica Moldova și Georgia vor semna vineri acordul de asociere la Uniunea Europeană. PCRM a cerut tot astăzi și demiterea președintelui țării Nicolae Timofti pentru că ar fi refuzat să organizeze un referendum privind semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Administrația de la Tiraspol a înființat pe lângă DOSAF o organizație de tineret Zvezda Steaua, care va avea scopul de a pregăti tinerii pentru serviciul militar și participarea lor la acțiuni de luptă. Totodată, este gândită să întărească dialogul cu tinerii din Rusia și din alte organizații militar-patriotice din alte țări CSI. Se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Departamentului de Externe din regiunea transnistriană. Potrivit unor surse oficiale ucrainiene, separatiștii proruși au dobărât un elicopter militar ucrainean în apropiere de Sloviansk, la o zi după ce anunțaseră că vor respecta armistițiul decretat de președintele Petro Poroșenko. Nu se știe dacă au fost victime. Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin a cerut Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului, să revoce autorizația pe care a dat-o armatei de a interveni în Ucraina. O măsură salutată la Kiev de președintele Poroșenko, care a declarat că este prima măsură concretă luată de Rusia pentru a detensiona situația din Ucraina. În cursul acestei seri, președintele Poroșenko se va întâlni cu ministrul de externe german Frank-Walter Steinmeier pentru a discuta cele 15 puncte ale planului său de pace pe care l-a anunțat vinerea trecută. La Bruxelles va avea loc marți reuniunea miștilor de externe din țările NATO, la care se va decide crearea unui fond care să financeze modernizarea capacităților defensive ale Ucrainei și, potrivit unei surse apropiate discuției, se va pune accent pe logistică, control și comandă, dar mai ales pe securitatea informațiilor. Gazprom și concernul energetic austriac OMV au semnat astăzi la Viena contractul privind construirea unui gazoduc care să conecteze Austria la controversatul gazoduc South Stream, criticat de Uniunea Europeană. Semnarea acordului este urmată de vizita președintelui Vladimir Putin, capitala Austriei. South Stream, care va trece prin Marea Neagră în Bulgaria, este gândit să alimenteze Balcanii și clienții din Uniunea Europeană, evitând tranzitul prin Ucraina din cauza disputei energetice dintre Uniunea Europeană și Rusia, legată de ruperea monopolului între furnizorii și distribuitorii de carburanți. Bulgaria și-a asistat pentru moment participarea la proiect, așa că acum gazoductul nu are port de ieșire la Marea Neagră.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org.
Un nou sondaj de opinie publicat astăzi la Chișinău arată că opțiunile politice ale moldovenilor nu se prea schimbă. Partidul Comuniștilor rămâne cel mai popular, dar partidele pro-europene ar obține împreună din nou mai multe voturi decât PCRM. Cercetarea vine într-un moment când mulți se întreabă ce ar însemna revenirea la puterea comuniștilor pentru o Moldovă care va fi semnat deja acordul de asociere la Uniunea Europeană. Relatează de la Chișinău Diana Răileanu.
Sondajul realizat de Centrul de Cercetări Sociologice arată că PCRM rămâne formațiunea cea mai populară printre alegători. Un sfert dintre respondenți au declarat că și-ar da votul pentru Partidul Comuniștilor dacă duminică s-ar organiza alegeri parlamentare. PCRM este urmat de partidul fostului premier Vlad Filat, PLDM fiind preferat de 17% dintre cei chestionați. Potrivit sondajului, dacă sunt luați în calcul cei peste 28% dintre respondenți care nu știu pentru cine să voteze, încă două partide ar accede în Parlament, Partidul Democrat și cel Liberal. Excluzând respondenții indeciși, experții Centrului de Cercetări Sociologice constată că are șanse la limită de a accede în viitorul Parlament și Partidul Liberal Reformator. Datele cercetării sugerează că Partidul Socialiștilor, care promovează cu înverșunare aderarea la Uniunea Vamală, nu ar face parte din viitorul legislativ, obținând aprobarea mai puțin de 2% dintre respondenți. În breasla sociologică, rezultatele studiului prezentate astăzi sunt tratate cu o doză de scepticism. Orcentrul de cercetări sociologice s-a remarcat prin sondaje publice în 2010, când au avut loc alegeri parlamentare anticipate, și în 2011, când s-au organizat alegeri locale generale. Cel puțin 3 sociologi pe care i-am contactat au sugerat că datele prezentate de acest centru ar fi mai optimiste în comparație cu rezultatele sondajelor publicate în ultimul timp de instituții cu experiență în cercetare. Un exemplu care îi face pe sociologi să trateze cu rezerve constatările centrului este creșterea încrederii populației în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, NATO, peste 40% dintre respondenți, spunând că Republica Moldova ar trebui să adere la NATO. Rezultatul diferă de cel prezentat, de exemplu, în aprilie, în cadrul barometrului de opinie publică, care constata că aderarea la NATO este agreată de mai puțin de 20% dintre cei chestionați. Expertul Centrului pentru Cercetări Sociologice, Sergiu Raiețchi, motivează decalajul prin tensionarea situației în Ucraina.
Dacă înainte acest rating era foarte mic, care ziceau că ar vrea aderarea la NATO, acum a crescut foarte mult, explicația ar fi conflictele din regiune, care pe oameni foarte mult i-a radicalizat într-un fel și deja foarte mult vedeam că ar fi de acord cu aderarea la NATO.
De asemenea, cercetarea constată că 46% dintre cei intervievați agrează parcursul european al țării, spre deosebire de 32% care optează pentru Uniunea Vamală. Rezultatele iarăși le contrazic pe cele din sondajele de opinie din ultimul timp, care estimează că cetățenii moldoveni sunt împărțiți aproape egal atunci când vine vorba despre sprijinul aderării la Uniunea Vamală pe de o parte și opțiunea pro-europeană. La ce ar trebui să atragă atenția cei care obișnuiesc să-și formuleze opiniile în baza sondajelor pentru a fi siguri că au în față rezultate precise? Un răspuns l-am căutat la vicepreședintele Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, Andrei Dumbrăveanu.
Trebuie să ținem cont că câmpul social-psihologic nu se schimbă radical. Trebuie să se întâmple mari evenimente stresante, calamități, războaie, dar timp de câteva zile să se producă schimbări în orientările populației. De asta trebuie de luat ceea ce fac alte companii de investigație, opinii publice, dar care au deja un prestigiu în lumea sociologilor, sunt cunoscuți și atunci se fac comparații între datele care le-au obținut aceștia și datele care le-au obținut alții. Defierele, sigur că sunt în funcție de metodologie, în funcție de eșantion, în funcție de operatori, dar până la urmă putem să ne facem o anumită părere fiecare din noi.
Sociologii cu care am stat de vorbă sugerează că fiind în pragul unei campanii electorale, opinia publică s-ar putea confrunta cu o avalanșă de studii sociologice, inclusiv realizate la comandă. Prin urmare, toate ar trebui analizate cu discernământ. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ministerul Sănătății a făcut azi un bilanț al ultimelor 5 ani de reforme realizate cu suportul financiar al Uniunii Europene. În cadrul programului Susținerea Politicilor în domeniul sănătății, Uniunea Europeană a oferit un suport financiar de circa 49 de milioane de euro. Banii au fost investiți pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate publică, formarea unei rețele de laboratoare de diagnostic, dar și instruirea cadrelor medicale, relatează Tamara Greșteanu.
În lista ultimelor realizări din domeniul sănătății pe bani europeni se înscrie și deschiderea centrului de simulare în instruire medicală și dotarea cu echipamente noi a 10 centre de sănătate publică din Republică. Ministrul Andrei Usatăi spune că suportul adițional de 6 milioane de euro oferit ca recunoaștere a realizărilor din domeniu a fost direcționat spre a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale. Aceasta însemnând, între altele, ca tinerii specialiști să aibă condiții de formare profesională după cerințele comunității medicale europene.
Nu este necesar să avem pregătire calitativă a personalului medical și de aceea am insistat să avem acest centru de simulare. După aceea avem sănătate publică care acoperă prevenirea și promovarea maladiilor netransmisibile. Această investiție este una cu impact de durată lungă și de aceea am luat această prioritate, dar probleme există. Avem probleme în finalizarea modernizării centrului de sănătate, spitalelor raionale, spitalelor de durată lungă.
Din 2008, odată cu lansarea strategiei sectorului de sănătate, Uniunea Europeană a susținut constant reformele orientate spre aliniere la standardele europene, urmând ca cetățenii Republicii Moldova să aibă satisfacția serviciilor medicale pe care le primesc. Ambasadorul Pircata Piola, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, constată că în domeniul sănătății, comparativ cu alte sectoare, autoritățile și-au îndeplinit angajamentele și deși programul de suport a fost încheiat, europenii vor sprijini în continuare reformarea sectorului de sănătate.
Uniunea Europeană va continua să participe în dialogurile cu privire la politicile naționale în acest domeniu, în ceea ce ține de mobilitatea specialiștilor din domeniul sănătății. De asemenea, vrem să vedem că Republica Moldova aderă la acel program intern al Uniunii Europene Sănătate pentru Creștere, preconizat pentru 2014-2020.
Gheorghe Buja, medic din satul Bardar, spune că deocamdată oamenii de la țară nu simt că ar avea servicii de calitate înaltă aproape de casa lor. În opinia lui, atât medicii cât și pacienții sunt în așteptarea unui echipament medical performant, care ar favoriza creșterea încrederii în serviciile medicale prestate în teritoriu.
Dacă ar fi aparataj nou, contemporan, laboratorii, înseamnă ca să îmbunătățească servicii nivelul de diagnostic în centrul de sănătate. Se prevede, așa spun, cu cuvântul. Dar și se prevede, nu sunt. Ne trebuie să simțim și să avem, să vedem.
Expertul în sănătate, Ghenadie Țurcanu, căruia i-am solicitat o părere, consideră că în toți anii de independență, reformele în domeniul sănătății au fost mai degrabă mimate, inclusiv pentru că schimbările în acest sistem nu au priză la electorat. El consideră că deocamdată măsurile întreprinse de minister sunt sporadice și din acest motiv o mare parte a populației nu are acces la schimbările de calitate operate în ultimii ani.
Ce s-a făcut în ultimul an? Am îmbunătățit calitatea serviciilor medicale. Populația din satele cele care locuiește în apropiere cu centrele de sănătate dotate, ea are acces la servicii de calitate mai înaltă decât în alte localități unde nu s-au făcut asemenea investiții. Da, pacienți care o să fie internați în spitalul republican o să aibă acces la asistență medicală de calitate foarte înaltă. Da, datorită construcției acestui bloc chirurgical și dotării cu echipament de ultima oră. Dar 50% din pacienții moldovii care se tratează în spitale republicane n-au acces la asemenea asistență medicală.
Expertul Ghenadie Țurcanu consideră că actualmente rețeaua spitalelor publice din Republica Moldova nu corespunde cerințelor populației. El spune că întrucât populația Moldovei după structura demografică a îmbătrânit, este nevoie de servicii de îngrijire de lungă durată și de reabilitare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Peste 1000 de fermieri din raionul Orhei vor avea acces la apă pentru irigare datorită reabilitării sistemelor de irigare de la Jora de Sus și Lopatna. Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare este unul din obiectivele programului Compact, care are o valoare totală de 262 de milioane de dolari acordați din fondurile Guvernului Statelor Unite. Valentina Ursu a asistat la o ceremonie de lansare a sistemului.
Atât sistemul de irigare din Lopatna, dar și cel din Jura de Jos au fost construite încă în anii 70 ai secolului trecut, pe timpul URSS, dar până în prezent nu au fost supuse reconstrucției și modernizării.
Producătorul agricol Claudia Savin. Ați spus că irigarea a stors lacrimi și din ochii dumneavoastră. De ce?
Cheltuielile enorme erau.
Și astăzi lacrimi de bucurie?
Astăzi lacrimi de bucurie. Suntem foarte fericiți, suntem bucuroși. Cred că implementează proiectul cu ajutorul Fondul Provocărilor Mileniului și nu numai pentru noi, dar pentru copiii noștri, pentru copiii copiilor noștri.
De ce americanii ar fi interesați să acorde acest ajutor moldovenilor?
Pur și simplu, pește mulți ani, să fim și noi tot așa, că fiecare om când face om bine, sunt fericit. Și cred că ei sunt fericit cu făcut așa donații la moldoveni. Și le mulțumim foarte mult la americani, la poporul american, îi mulțumim foarte mult din suflet că așa sunt bravo și generoși, mărinimoși și au făcut atâtea lucruri pentru noi. Cred că suntem responsabili și să deschidem piața în Europa și să mănânci, poate și americanii, poporul american, să mănânci merii de-a noastră, de la Jora, de la Savin, de la Moldova.
Apa e mai ieftină azi?
Mult mai ieftină, de câteva ori e mai ieftină. Nu s-a tăsat nervi pierduți, nu e sănătate pierdută. Ușor putem ieși la autogestiunea asociației. Nu trebuie să alergăm la Orhei, să cătăm apele Moldovei. Poate să supără apele Moldovei, dar trebuie să-i cați, să închei contractul. Închei contractul, nu era apă, avea apă, nu avea chiar încheie contractul și tot așa întrebări milioane.
Dar acum dumneavoastră, dacă ați devenit aici în teritoriu monopoliș, mai dați voie la alții să se asocieze cu dumneavoastră?
Dar cum? Ne-ar fi convenabil ca să fie mai mult, ca să fie apa mai ieftină. Cu atât să fie irigat pământ mai mult, suprafață mai mare, cu atât apa să fie mai ieftină.
Se modernizează agricultura Moldovei?
Se modernizează, sunt stori chiar, cu vizibil. De acum nu mai sunt mierele cele mărunte, multe și mărunte, o producție competitivă, cu tehnologii noi, cu linii de sortare, cu să mărunțăște viața la țară. Chiar ne-am făcut anul trecut un frigider de 1000 de tone. Poți să sunt și o prună, și o chireaș, și o vișină.
Îl invit la microfonul Europei Libere pe șeful unei firme agricole din această zonă, Mihai Savin.
Cât de prețioasă este irigarea pentru agricultură?
Dacă în momentul cuvenit n-ai 10 litri de apă pentru cultură, ai pierdut tot absolut. De pildă când între ploi. Dacă mai faci o irigație două în timpul anului, eu cred că și cu precipitațiile care sunt, scăpăm culturile și căpătăm roade două ori mai înalte.
Știți din partea cui a venit asistența?
Da.
Financiară?
Din partea poporului american.
Și de ce americanul s-ar gândi la nevoile, necazurile moldoveanului
în primul rând,
producție?
În primul rând, poporul american se luptă cu sărăcia în toată lumea.
Și moldovenii sunt săraci?
În comparație cu americanii, mai avem mult de lucrat și cred pe viitor măcar să-ți strădiși nivelul de trai la moldoveni, măcar în jumate.
Și acum să înțeleg eu că dacă irigarea e pusă pe roate, o să mâncăm roșii mai gustoase, castraveți mai buni.
În producția produsă în Republica noastră e mai calitativă și mai gustoasă. Pur și simplu, moldovenii trebuie să se învețe o lecuță a lucra la păstrare, ambalare și realizare.
Ați ascultat un reportaj de Valentina Ursu. Ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o sinteză a ultimelor evoluții din criza ucraineană.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului, să revoce autorizația pe care a dat-o armatei de a interveni în Ucraina. Pentru normalizarea atmosferei și soluționarea crizei din estul Ucrainei, a explicat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peșcov. Președintele Consiliului Federației a declarat imediat că cererea va fi discutată deja miercuri pe 25 iunie și că până atunci va fi pregătit proiectul de rezoluție, iar la Kiev, președintele Petro Poroshenko a afirmat că este prima măsură concretă luată de Rusia pentru a detensiona situația din Ucraina.
Și
din nou la Moscova, unul din membrii Comisiei de Politică Externă din Consiliul Federației declara că cererea președintelui demonstrează lumii întregi că Rusia este țara care caută soluții diplomatice și legale la criza din Ucraina. Iar la Bruxelles, miștile externe din Uniunea Europeană ceruseră revocarea acestei autorizații date de Putin pe 1 martie. Rezoluția care permite recurgerea la forță militară pregătea atunci anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea. Tot miniștrii de externe europeni au amenințat iar Rusia cu noi sancțiuni dacă Moscova nu face pași concreți pentru a sprijini planul de pace prezentat săptămâna trecută de președintele Petro Poroșenko. Duminică, președintele Vladimir Putin declarase că sprijină în principiu planul și mai ales armistițiul unilateral declarat de Poroșenko în estul Ucrainei, dar se declara sceptic că planul va fi și respectat. În cursul acestei seri, Poroșenko se întâlnește cu ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier, pentru a discuta cele 15 puncte ale planului său de pace. Steinmeier a apreciat deja că săptămâna aceasta va fi una decisivă pentru Ucraina, urmând să se încheie vineri cu semnarea acordului de liber schimb din cadrul acordului de asociere la Uniunea Europeană. Tot vineri însă expiră și armistițiul unilateral declarat de Poroșenko. Unul din liderii separatiștilor, Alexandru Borodai, declara luni că milițiile din estul Ucrainei vor respecta armistițiul de o săptămână. Forțele ucrainiene susțin însă astăzi că separatiștii proruși continuă să încalce încetarea focului. În cursul nopții ar fi continuat să tragă, incidentele nu s-au soldat însă cu victime.
Un reportaj din estul Ucrainei, mai precis din regiunea Donetsk, sub semnătura ziaristului Europei Libere Andrei Babitski, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO va sprijini logistic Ucraina, chiar dacă rămâne absolut de neimaginat o intervenție directă a alianței. Miniștrii de externe ai celor 28 de țări din NATO se reunesc pentru două zile la Bruxelles pentru a discuta, printre altele, situația din Ucraina și felul în care Kievul poate fi ajutat să-și consolideze și modernizeze forțele armate. Afară de logistică și ajutor tehnic, accentul se va mai pune și pe pregătirea în domeniul informaticii și al ciberapărării. Nu se pune însă problema livrării de armament către Ucraina. La fel, nu sunt semne că s-ar reuni deocamdată condițiile pentru a stabili un fond comun pentru Ucraina și nici la cât s-ar ridica un asemenea fond. În privința relațiilor cu Rusia, de asemenea, nu se așteaptă nicio modificare a deciziei luate în luna aprilie de a întrerupe orice relație cu Moscova la nivelul cooperării în cadrul Consiliului Rusia-NATO. Cei 28 de miniștri mai discută și stadiul pregătirii celor patru țări candidate la intrarea în NATO, și anume Georgia, Bosnia, Muntenegru și Macedonia. Se mai discută situația din Irak, care se situează în afara jurisdicției și ariei de influență NATO, precum și situația din Afganistan. NATO se va retrage din Afganistan la sfârșitul anului și ar putea să păstreze efective acolo chiar și după 2014. Nu e un secret că armata afgană nu este pregătită să facă față unei eventuale ofensive a talibanilor, însă până acum nu s-a putut ajunge la o înțelegere, întrucât președintele Hamid Karzai a refuzat sistematic să semneze un acord cu Statele Unite și cu NATO, acord care le-ar acorda trupelor străine practic imunitate în interiorul Afganistanului. NATO așteaptă acum rezultatul alegerilor prezidențiale din Afganistan pentru a repropune acordul noului președinte. Toate țările din NATO prezente în Afganistan își vor reduce masiv contingentele până la circa 10% din cele actuale, în cazul României asta însemnând o prezență de între 100 și 200 de militari. În paralel, miniștrii alianței se vor întâlni și cu noul lor omolog ucrainean, Pavlo Klimkin, care luni se întâlnise deja cu cei mai mulți dintre ei în cadrul Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O controversată lege rusească cere celor cu dublă cetățenie să-și declare pașaportul străin și a pus pe jar inclusiv pe unii ruși stabiliți în Statele Unite. Detalii are Oana Serafim.
Legea a stârnit mai multe dezbateri în Rusia decât în străinătate. Expatriații ruși din Statele Unite, cu care a discutat corespondentul nostru, par să nu dețină informațiile necesare pentru a se îngrijora sau nu. Legea, așa cum este scrisă și cum a fost promulgată de președintele Rusiei Vladimir Putin, le cere cetățenilor ruși care trăiesc în Federația Rusă să declare dacă mai au și o reședință în străinătate sau un pașaport străin și îi exclude pe cei care au reședință permanentă în străinătate. Cei care se află în situația stipulată de lege au 60 de zile de la 5 august, când legea intră în aplicare, pentru a face declarația solicitată, în caz contrar, trebuind să plătească amenzi. La ambasada Moscovei de la Washington nu se știu prea multe și sunt așteptate clarificări de la centru, dar corespondentului nostru i s-a spus că numai expatriații ruși care mai au o reședință și în Rusia sunt obligați să respecte legea. Dogmaticii de la Moscova, din Duma de Stat, susțin la oaltă cu Kremlinul că în Rusia ar acționa o coloană a cincea formată din cetățeni ruși care locuiesc în Rusia, dar care ar reprezenta puterile occidentale considerate ostile. Autorul legii nu este altul decât deputatul Andrei Lugovoi, cel care este căutat în Marea Britanie pentru rolul jucat în uciderea în 2006 prin otrăvire a fostului agent rus Alexandru Litvinenko, devenit un critic acerb al regimului lui Vladimir Putin. În opinia deputatului Lugovoi, o persoană care are dublă cetățenie nu mai acordă aceeași importanță cetățeniei ruse și atitudinea sa față de patrie se schimbă. În Statele Unite, potrivit datelor de la Departamentul American pentru Securitate Internă, între 2003 și 2012, 83.000 de ruși au obținut cetățenia americană și peste 193.000 au obținut cartea verde între 2000 și 2012. Majoritatea expatriaților ruși nu și-au lichidat reședințele din Rusia, de aceea, cel puțin la nivel birocratic, ei ar trebui să intre sub incidența noii legi. Anita Levitov are carte verde și locuiește la New York, unde are o firmă imobiliară. Ea aduce în discuție impactul legii asupra impozitelor. Dacă un cetățean rus locuiește mai mult de 183 de zile în afara Federației Ruse pe an, este obligat să plătească un impozit pe venit de 30%. Dacă locuiește numai în Rusia, plătește 13%.
Non-residents, however, have no exemption and they have to pay 30% tax.
Cei care nu sunt rezidenți nu pot fi exceptați. Ei trebuie să plătească 30% impozite, nu numai pentru câștigurile de capital, cum este și în alte țări, dar și pentru tranzacții. Astfel, dacă ai cumpărat un apartament de $1,000,000 și vrei să-l vinzi cu 900.000, tot trebuie să plătești 300.000 statului, ceea ce devine problematic. Ca urmare, spune Ania, afacerile imobiliare suferă, iar străinii care locuiesc în Moscova își vând proprietățile sau le transferă unor persoane cu pașapoarte rusești. Străinii se tem, mai spune Ania, că până la urmă, pe termen lung, această lege o să le mai creeze și alte dezavantaje. Expatriații ruși nu știu nici dacă declarația ar trebui făcută la consulatele rusești din lume sau cei care au reședință în străinătate trebuie să meargă în Rusia. Având în vedere atâtea neclarități, majoritatea celor cu care a discutat corespondentul nostru nu intenționează să facă nimic până una alta și să aștepte. Mulți cred că prevederile controversatei legi îi privesc numai pe rușii din Federația Rusă și atâta timp cât nu li se cere să revină în Rusia ca să semneze hârtiile, nici nu intră în panică.
A fost Oana Serafim.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vlad Săinciuc, redactor șef al ziarului Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății, cel de iunie, intitulează articole foarte interesante despre activitatea medicilor centrelor de sănătate din Republică, neurochirurgii cu mâini de aur, moartea îmi dădea târcoale, dar medicii m-au ajutat să o izgonesc, spune un cititor. În pagina a patra avem articol să fim solidari în sănătate, dialogul cu Diana Grosu Accenti, vicedirectorul Companiei Naționale de Asigurări Medicină. În pagina următoare avem noi îngrijim și protejăm viitorul. Este vorba despre un reportaj de activitate medicilor la Instituția Medică Sanitară Publică, Spitalul Clinic Municipal pentru Copii, numărul 1 din Chișinău. Pagina a 6-a este consacrat medicilor de familie de la Florești, fațetele reformei sau în sprijinul tinerii generații. Găsiți articole foarte interesante în care se menționează un element important în abordarea integrală a sănătății și dezvoltării adolescenților. Îl reprezintă serviciile de sănătate prietenoase tinerilor, se menționează în acest articol. Despre timpul schimbărilor, în bine vine cu un dialog cu doamna Silvia Bobescu, directorul Instituției Medicii Sanitare Spitalul Renal Călăraș, unde se menționează că aici, în urma restructurărilor care au avut loc în cadrul acestei instituții, rezultatele țin spre bine.
Cu sumarul ziarului Tainele Sănătății, emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țiculean din studioul Europei Libere de la Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.